Всемогъщи Татко наш Небесен, заставаме пред Теб благодарни за живота и за здравето, които ни подари през тази седмица, за цялата молитвена седмица, за общението с Теб, които ни подари, и че тази вечер отново можем да се съберем тук, да размишляваме и да Ти се молим, за да ни подкрепиш да извършим делото, което си ни оставил. Бъди между нас сега с Твоя Свят Дух, Ти насочи мислите ни към Твоите слова, помогни чрез небесната мъдрост да ги осъзнаем и подкрепи ни със Святия Твой Дух, за да бъдем проводници на любовта, която Ти ни показа и благодата, която ни даваш към хората, между които си ни поставил. Достойно от име на Спасителя Ти се помолих и се оставяме в Твоите ръце. Присъствай с Духа си между нас, Господи. Слава, чест и благословение да бъде на святото Твое триединство до вечните векове. Амин. Насока на тази вечершните ни молитвени размишления ще бъде ръководено събранието от брат от Благовест Петров, когото покамвам.
Уважаеми присъстващи, скъпи сестри и братя, чрез Божията благодат отново можем да бъдем събрани тази вечер. Преминахме още една молитвена седмица. Като че ли времето от предната молитвена седмица и тази, която отмина, като че ли мина така, много бързо. Нашия живот е затрупан с ангажименти, затрупан е с работа и времето върви наистина бързо. Надявам се, искрено се надявам, тази молитвена седмица да остави нещо в нас, да ни мотивира, да ни накара да вземем някакво решение. Нека не забравяме, че молитвената, есенната молитвена седмица е и благодарствена молитвена седмица. Тя не случайно е наречена благодарствена молитвена седмица. В древният Израел знаете, че когато народът прибере реколтата и когато всичко е прибрано, зърното, плодовете, тогава народът, хората са давали първи плодове, като благодарност, като признателност за това, че Бог ги е благословил и тази година. За това, че Бог е дал добро време, за да може да изкарат, за да имат прехрана и през тази година. Днес живеем в времена, в които някои си изкарват по този начин прехрана, но не всички. Всъщност повечето хора работят и получават пари, чрез които си купуват нещо. Но дори и по този начин ние можем да ударим нашата, да дадем нашата благодарност, да изкажем нашата признателност пред Бога. И затова утре на Централното богослужение ще има една такава специална колекта. Ще бъдат раздадени пликове, в които всеки един може да сложи толкова, колкото прецени и колкото смята, че Бог го е благословил. Тези средства, те няма да отидат за служителите. Както в древният Израел, тия първи плодове са били давани на свещениците, на левитите, защото те не са имали наследство, те са занимавали изцяло с храмовата служба. Тези средства обаче, които ще бъдат събрани утре, специалните средства от благодарствената молитвена седмица, те ще бъдат използвани за построяване на молитвен дом в Благоевград. Така може да го имате предвид и да знаете за какво ще бъдат използвани средствата, които ще бъдат събрани. Това е нашият начин да дадем първите плодове. Един от начините. Преминахме една молитвена седмица, през която в нашия фокус беше темата за второто идване на Исус Христос. Всички ние с трепет, с желание, с купнеж очакваме това нещо. Преди обаче да разгледаме последната тема и последното четиво, което е извадка от последната глава от Великата борба. преди да разгледаме, ще имаме възможност да отдадем и молитва на благодарност към нашия Бог. Преди да направим това, искам да ви разкажа една история, една опитност, която се е случила съвсем скоро и съвсем близо. Тази опитност се е случила на една наша сестра от Църква Въглен. Миналата седмица бях в Църква Въглен, имате специални поздрави от Църква Въглен. И една от сестрите разказа там една опитност, която и се е случила и която мен наистина ме заинтересува и така пожелах да ви разкажа на вас. Може би ще се сетите за нещо от вашия живот. Скоро, преди може би около 2 или 3 седмици, не съм сигурен точно кога, се е случила катастрофа, като в колата имало две момчета, които били от Въглен. Тези две момчета били ученици, които отивали на училище. Те тръгнали с колата и застигнали по пътя дъщерята на тази наша сестра. И те й казали, влез при нас, ще те закараме до училище. Тя се съгласила, влязла в колата, но едно от момчетата се усетило, че си забравило парите и се върнали да си вземе парите. Той си взимал парите и тръгнали отново и тогава дъщерята на тази наша сестра, която между другото не хори на църква, чула глас, който й казва: не се качвай в колата, слез от колата и си хвани автобуса. В първи момент тя така не обърнала внимание, но още веднъж много така ясно и отчетливо чула: слез от колата и си хвани автобуса. И колата наближила спирката за автобуса и тя казала на момчетата: искам да спрете тука, искам да слеза. И те спрели. И тя си останала на спирката и си хванала автобуса и си отшла на училище с автобуса. Малко след това се случила катастрофата с колата и момчетата. И двете момчета оживели, те били на предните седалки, но всъщност ги запазили въздушните възглавници. А полицаите казали, че ако е имало някой, който е бил седнал отзад, вероятността да оцелее би била много малка. Познайте къде щяло да седне и къде е била седнала това момиче. Може би като и между другото тази наша сестра беше толкова благодарна, толкова щастлива, че тя нямаше думи с които да изрази своята благодарност и своята прослава. Може би, когато слушате тази история, си спомняте за момент от вашия живот, в който Господ ви е опазил, в който Господ може би ви е излекувал, в който Господ може би ви е извел от някаква депресия, в който сте усещали специалното Божие присъствие. Може би си спомняте моменти във вашия живот, в който сте се чувствали толкова грешен и недостоен и когато сте се обърнали към Бог, Той по специален начин ви е изцелил вашата душа. Очистил ви от вашите грехове. Може би тази история ви напомня за нещо във вашия живот. В близкото или в по-далечното минало. И ми се иска да отделим една минутка, не повече, в която всеки един в своят ум да каже: Господи, благодаря ти за това, което ти направи за мен. Благодаря ти за изцелението. Благодаря ти за това, че ме запази в този момент. Благодаря ти, че ми прости. Благодаря ти. Нека да го направим в рамките на една минутка, след което ще изпеем една песен. Господи, поднесохме ти един букет от благодарност и от прослава за моментите в живота ни, в които ти си се намесил по специален начин. Господи, ние знаем, че ти всеки ден си до нас и всеки ден ни защитаваш и ни прощаваш. Но има, Господи, моменти в живота ни, в които ти по специален начин се намесваш. Благодарим ти за тези моменти, в които ти ни се разкриваш по толкова явен и силен начин. Слава да бъде на името ти. Амин. Сега ще спеем песен номер 48. Нека да пеем за прослава на нашия Господ и Спасител Исус, за Неговото прекрасно име. Темата, която тая вечер ще бъде на нашето внимание, е със заглавие «Приключване на борбата». Както ви казах, материала, който имаме, е отказ от последната глава от Великата борба. Ще го прочетем, с това ще имаме съвсем кратко време за така, коментар. Материалът е разделен на 5 отделни части, 5 отделни сцени. Ще се опитаме в съзнанието си да запечатаме тези отделни сцени. Приключване на борбата. В края на 1000-та години Христос отново се завръща на земята. Придружават го множеството на изкупените и безброй ангели. Слиза със страшно величие и заповядва на нечестивите мъртви да възкръснат за съд. Толкова са много, че могат да се сравнят с морския пясък. Христос слиза на Елеонския хълм. Новият Иерусалим слиза от небето в ослепителен блясък. Установява се на очистеното и приготвено да го приеме място и Христос с народа си и ангелите влизат в Светия град. Сега Сатана се приготвя за последната мощна битка за върховенство. Докато е бил лишен от силата си и отделен от измамното си дело, князът на злото е бил нещастен и сломен. Но когато нечестивите мъртви биват възкресени и той ги вижда застанали на негова страна, надеждата му се съживява отново и решава да не се отказва от голямата борба. Ще призове под знамето си армиите на изгубените и ще се опита чрез тях да прокара плановете си. Сред огромното множество има много от дълголетниците на човешкия род от преди потопа. Хора, едри на ръст, с гигантски интелект. Има царе и генерали, завладяли цели народи, храбри мъже, които никога не са изгубвали битка, горди, амбициозни войни, чието приближаване е карало царствата да треперят. Сатана се съветва с ангелите си, а след това и с царете, завоеватели, истински силните мъже. Най-сетне се задава заповед за настъпление и неизброимото множество атакува. С военна точност стегнатите редици напредват към Божия град по напуканата и неравна земна повърхност. По заповед на Исус портите на Новият Иерусалим се затварят, армиите на Сатана обграждат града и се приготвят за нападение. Сега Христос още веднъж се явява пред своите неприятели. Високо над града, върху основа от блестящо злато, се издига величествен престол. На него седи Божия син, заобиколен от поданиците на царството си. Присъствието на жителите на земята и на небето се извършва окончателното му коронясване. И сега, облечен с върховно величие и мощ, царят на царете произнася присъда над бунтовниците срещу неговото управление и отдава справедливост над престъпвалите неговия закон и потискалите народа му. Божия пророк казва: след това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, и от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите в Откровение 20 глава 11-12 стих. Щом книгите с докладите бъдат отворени, Исус погледне нечестивите, те си спомнят всеки свой грях. Виждат точно къде нозете им са се отклонили от пътеката на чистотата и светоста, къде точно ги отвела тяхната гордост и бунт при нарушаването на Божия закон. Нечестивите са събрани на подсъдимата скамейка пред Бога, обвинени в най-голямата измяна спрямо небесното управление. Не могат да пледират в защита на своя случай. нямат извинение и присъдата на вечната смърт се произнася над тях. Сатана вижда, че самоволният му бунт го е направил негоден за небето. Упражнявал е силите си за война срещу Бога. Чистотата, мирът и хармонията в небето биха били за него върховно мъчение. Сега обаче всичките му обвинения срещу Божията милост и справедливост са смълчани. Укорът, който се стараял да хвърли върху Йехова, пада изцяло върху него самият. Тогава Сатана се прекланя пред Бога и признава справедливостта на своята присъда. Кой няма да се бои от името ти, Господи, и да го прослави? Защото само ти си свят, понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред теб. Защото се явиха твоите праведни съдби. В Откровение 15 глава. Всеки въпрос относно истината и заблудата сега е изяснен. Сатана бива осъден от собствените си действия. Божията мъдрост, справедливост и доброта са защитени. Огън пада от небето, земята се разцепва, скалите горят, неправедните получават наградата си. Те ще бъдат плява и този ден, който иде, ще изгори, казва Господ на силите. Разрушителното дело на Сатана е приключило завинаги. 6000 години е действал според волята си, сейки на земята нещастие и причинявайки скръб във Вселената. Сега Божиите творения са напълно освободени от присъствието и изкушенията му. Докато земята гори в унищожителен огън, праведните са в безопасност в Божия град. Над участващите в първото възкресение, втората смърт няма власт. Докато за нечестивите Бог е огън пояждащ за своя народ, той е слънце и щит. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, казва Откровение 21 глава, 1 стих. Огънят, поглъщащ безбожните, очиства земята. Всяка следа се от проклятието е заличена. Никакъв вечно горящ ад не ще напомня на изкупените за ужасните последици от греха. До тук три сцени. Първата сцена виждаме Сатана, който събира възкръсналите нечестиви. В своето заслепение, в своята злоба, той си повярва, че може да спечели битката. Събира всички и виждаме сцената, при която всички възкръснали нечестиви през цялата земна история се събират, за да се опитат да завладеят новият Иерусалим, слязал на земята. Втората сцена ни показва един престол, на който е седнал сам Исус Христос. Пред него никой не може да устои. И при вида на тази слава, на тази чистота, на тази святост, на тази праведност и на тази любов, дори Сатана признава, че Господ е справедлив и че Той е този, който е подвел всички останали. Всъщност, битката винаги се е водила и изкушенията, които Сатана предлага на хората. Винаги е ставало дума за характерът на Бога. Сатана винаги е представял Бог по отвратителен и ужасен начин. Представил го е по такъв начин, че падналите ангели и хората тук на земята да мислят, че Бог е жесток, че Бог е несправедлив, че Бог не обича. Всъщност, Сатана взема своите характеристики като личност, като характер и ги приписва на Бога. И представя Бог като един зъл тиранин. Но в този момент всички ще признаят, че Бог е справедлив и Бог е милостив. И третата сцена до тук. Бог трябва да очисти земята и небето от всяко зло. Бог не може да бъде Бог на любовта, ако не го е грижа за злото. И в тази сцена виждаме, че Бог наистина влиза в действие. Той наистина предприема действия. И земята бива очистена. Заедно с всички, които не са пожелали да бъдат в Божието царство. Няма никакъв вечен пъкъл и вечен огън. Няма вечен ад. Има вечни последствия от огъня. До тук три сцени. Сатана се опитва да завладее градът. Христос застава на своят трон и всеки признава неговото величие, неговата справедливост, неговата милост и земята бива очистена. Продължаваме с следващата сцена. Остава само един спомен. Нашият изкупител ще носи вечно белезите на своето разпятие. На ранената му глава, ребрата, ръцете и нозете му пазят единствени белезите от жестокото дело на греха. Белезите на неговото смирение са най-висшата му чест. През вечните векове раните от Голгота ще бъдат израз на хвалата за Господа и за неговата мощ. И ти, крепост на стадото, укрепление на Сионовата дъщеря, в тебе ще се върне предишната власт, казва в Михей. Този е моментът, към който светите хора са гледали скопнеж още от времето, когато пламенния меч е преградил достъпа на първата човешка двойка към Едем. Времето, когато е трябвало да бъде изкупено притежанието на Бога. Земята дадена първоначално на човека като негово царство, но предадена от самите нас в ръцете на Сатана и държана тъй дълго във властта на мощния враг, е върната обратно чрез великия изкупителен план. Всичко изгубено поради греха, сега е възстановено. И моите люди ще обитават в мирно заселище, в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места. Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти. А ще нарече стените си спасение и портите си хвала. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насадят лузя и ще ядат от плода им. Няма те да построят, а други да живеят там. Няма те да насадят, а други да яде. Избраните ми задълго ще се наслаждават на делото на ръцете си. Стихове от Исаия. В тази небесна атмосфера няма да съществува болка. Няма да има повече нито сълзи, нито погребални процеси, нито никакви белези на печал. Смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач. Първото премина. Третата сцена, която ни е описана, представя една различна реалност, една друга реалност. Реалност, която ние не можем да видим тук. Една реалност, в която няма смърт, в която няма болка, няма страдание, в която няма болест, няма сълзи. Но това, което много силно прави впечатление, е, че това, което ще бъде като единствен спомен от всичко, което се е случило на тази земя, ще бъдат белезите на нашия Господ и Спасител Исус от Неговата кръстна смърт. Христос преживя нещо, което ние не можем добре да разберем и добре да си обясним на тази земя. Той се въплати, стана човек и беше разпънат, за да можем ние да живеем, за да можем ние да наследим земята. И белезите от това страдание ще останат завинаги. Те ще бъдат неговата най-висша слава. В един друг цитат от Елън Уайт, който не е вписан тук, се казва, че постепенно в умовете на хората. Всичко, което се е вършило на тази земя, ще бъде забравено. Само в сърцето на Бога ще остане една празна дупка за всички сътворени и изгубени същества. За всички паднали ангели, всички хора, които не са пожелали да откликнат на Божията любов, на Божията покана. Това е нашият Бог. Това е нашият Спасител. Неговата болка ще продължи завинаги. Неговата болка за тези, които са загубени. Толкова много ми се иска всички ние да бъдем в тази част от човечеството, което ще причини радост на нашия Създател. Ще създаде радост от нашия Създател с нашето присъствие в новото небе и в новата земя. И последната сцена, пета сцена. Там е новият Йерусалим, столицата на прославената нова земя. В Божия град нощ не ще има. Никой няма да има нужда от почивка, нито пък ще им иска да почива. Никой няма да се уморява да върши Божията воля и да принася хвала на името му. Винаги ще чувстваме свежестта на утрото и то никога няма да свърши. И не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява, се казва в Откровение 22 глава. Светлината на слънцето ще бъде засенчена от блясък, който не е болезнено ослепителен, но неизмеримо надминава светлината на обедното слънце. Славата на Бога и на Агнето залива светият град с никога не ослабваща светлина. Изкупените ще хорят в безслънчевата слава на вечния ден. И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог, всемогъщият и Агнето. Се казва в Откровение 21 глава. Божият народ има привилегията да общува свободно с Отец и с Сина. Ще стоим в Неговото присъствие, с присъствие и ще гледаме славата Му. Там изкупените ще познават, както те са познати. Любовта и съчувствието, вселени в душата от самия Бог, ще намират най-истински нежен израз. Там безсмъртните умове ще съзърцават с никога непреставащо възхищение чудесата на творческата сила. Тайните на изкупителната любов, постиженията на знанието няма да уморяват ума, нито ще изтощават силите. Ще се провеждат и най-големите начинания, ще се осъществяват най-възвишените стремежи, ще се постигат най-висшите амбиции. И все пак, постоянно ще възникват все нови и нови височини за изкачване. Ще се явяват все нови и нови чудеса за възхищение. Нови истини за разбиране. Нови предмети, които да развиват все повече и повече възможностите на ума, душата и тялото. Всички съкровища на Вселената ще бъдат открити за изучаване от Божиите изкупени. Освободени от връзките на смъртта, чрез неуморно летение те достигат до далечни светове, изтръпвали в скръб при гледката на човешкото нещастие, избухвали в радостни песни привеста за една спасена душа. С неизразимо блаженство децата на земята ще навлизат в радостта и мъдростта на непадналите светове. А отлитащите във вечността години ще донасят все по-богати и все по-славни откровения за Бога и за Христос. Както ще расте познанието, така ще се увеличават и любовта, преклонението и щастието. Колкото повече опознават Бога, толкова по-голямо ще бъде възхищението на хората от Неговия характер. Когато Исус им разкрие богатството на изкуплението и удивителните постижения във великата борба с Сатана, сърцата на изкупените ще се изпълват с още по-пламенна почет. С още по-пленителна радост засвирват те на златните сярафи. И хиляди по хиляди, и десетки хиляди по десетки хиляди гласове се присъединяват към мощния хвалебствен хор. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето, и всичко, което има в тях, чух да казват на този, който седи на престола и на Агнето, да бъде благословен. да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове, се казва в Откровение 5 глава. Великата борба е приключила. Няма повече грях и грешници. Цялата вселена е чиста. Необятно творение бие в един пулс на хармония и радост. От този, който е сътворил всичко, се излъчва живот, светлина и радост по всички царства на безбрежното пространство. От най-мъничкия атом до най-големият свят, всички неща удушевени и неодушевени в непомрачена красота и съвършена радост заявяват. Бог е любов. Така както сме седнали. Нека да изпеем 279-та песен, която прославя именно това, че Бог наистина е любов. Нека да пеем с благодарност, с прослава. Уважаеми присъстващи, скъпи сестри и братя, Библията, началните глави, началните страници на Библията започват с сътворението. С това обаче се случва нещо неприятно, нещо тъжно. Първата човешка двойка решава да не бъде с Бог. И виждаме една картина на падение. И последните страници, последните глави от Библията отново завършват с сътворение, с пресътворяване на нашата земя. Вие знаете пенталогията на Елън Уайт, която започва с патриарси пророци, царе и пророци, животът на Исус, което е копнежът на вековете, Деяния на апостолите и великата борба. Първото изречение от патриарси и пророци, знаете ли какво е? Ще ви подскажа, то е в рамките на три думи. Бог е любов. Благодаря ти. Първото изречение започва Бог е любов. И последното изречение от книгата Великата борба завършва Бог е любов. И между тези двете изречения всичко останало е опит Бог да ни даде тази любов и ние да я приемем. Ние да откликнем. Скъпи приятели, тази вечер разгледахме темата, която ни принася мислено с нашето въображение. Не можем да си представим какво ще бъде, и Библията казва, дори на ум не може да дойде на човек това, което Бог е приготвил за изкупените. Но темата ни пренесе в новата земя. Само, че новата земя няма да бъде същата, ако моите приятели и моите близки не са там. Ще имаме възможност да се помолим. И можем да включим в молитвите си това, което миналият петък говорихме. Миналият петък говорихме за това, че ние можем да застанем пред нашия Бог и да му кажем, Господи, няма да си тръгна, няма да те оставя, докато ти не ми подариш моите близки, докато ти не направиш всичко възможно за моите близки, за моите приятели, за моите родители, за моите деца, за моите братя, за моите сестри, те да бъдат с мен там, където ти си приготвил. Когато се съберем по групи, по двама и трима, ако е удобно, можем да включим молитва за нашите близки. Нека да също така да се помолим и за Капка, дъщерята на Ганко Мавродиев. И в групата вие може да споделите други нужди, които имате належащи, за които можем да се помолим. Нека сега, по двама и по трима, нека да се съберем и да се молим на нашия Господ и на нашия Спасител във връзка с това, което тази вечер слушахме.
Татко Небесни, приеми нашия поклон дълбок, защото думите не стигат да изразим нашите чувства и радостта, която имаме, когато постоянно се срещаме и те призоваваме. Благодарим ти, Господи, за обещанията. Благодарим ти за грижите, с които ни обсипваш. Благодарим ти за милостта. Благодарим ти за търпението. Благодарим ти, Господи, за спасението. Благодарим ти за децата, които ни даваш. Благодарим ти за живота, който даваш, особено когато се раждаме. Помогни, Господи, и нашето второ рождение да бъде успешно. Моля те, благослови всяка една душа, която е дошла да ти се поклони. Да не отсъства в деня, когато ще дойдеш, да те посрещнем всички с радост в сърцата и с песните, които сега пеем. Призоваваме и Твоите ангели да бъдат с нас в нашия живот. Благодарим Ти, Господи, за благата, с които ни обсипваш. Накрая искам да Те помоля Твоя мир да бъде с нас и Твоята благодат да съпътства постоянно църквата си. Моля Те, благослови целият Твой народ да изпълниме поръчението, което си ни поставил, веста да стигне до всяко едно кътче на земята. И тогава наистина Твоето щастливо завръщане, което всички очакваме, ще бъде толкова славно, че онова спасение, за което мечтаем, да бъде получено като награда, с която Ти ще обсипеш всеки един, който Те обича. А ние действително, Господи, много Те обичаме. Слава да бъде на името Ти. Бъди благословен. В името на Исуса се помолих. Амин.